Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Biz haberler ündülü gepleşiğimizi halkara temamız bilen devam ettiriyarız. Mikrofon önünde Maksat Atayev. 30. sentyavrda Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin ve Rusya tarafından bölöklüğün basılıp alınan Donetsk, Luhansk, Zaporizhye ve Kherson 4 Ukrayin sevitinin Moskva tarafından belirlenen yolbaşları. Bu sevitleri Rusya Federasyası'nın düzümüne girdiyen koşulmak şartnaması değil yani kol çektiler. Putin Kremlde geçirilen davranın açılışını sözlen sözünü Sovet Sayudunun dargamağını tragediya atlandırdı ve Komünistik Partiyanın liderlerinin adat halka sala salmazdan Sovet Sayudunu dargatmak varada karar kabul edinliklerini aytti. Luhansk, Donetsk, Zaporozhye ve Kherson sevitlerine yaşayan adamlar inni Rusiyanın rayetleri oldular deyip Putin aytti. Davranın ön yanı Rusiyanın parlamentinin aşağı köyünün başlığı prezidentin 4 seviti Rusiyanın düzümüne kabul etmek meyinnameleri vardı. Palatanı xabarlı denilin aytti. Bu Rusiyanın teritoriyaları ele geçirmek uğruna tehnik adım olup duruyor. Bu aralıkta Kremlin metbuğu sekretarı Dmitri Peskov 30 sentyavrda ele geçirilen sevitlerin istenlik küncüğüne edilen hücumları Moskvanın Rusya karşı edilen agresiya hareketleri hükmüne kabul edecektiğini aytti. Şeride Peskov bu kararın çayaklarını Rusiyanın Ukrayna'nın Rus güçlerinin gözevçülüğü aslında bulmadık değişli bölüklerini öz düzümüne de yure biriktiriyenliğini aytti. Kremlde geçirilen davara 4 Ukrayin sevitine Moskvanın belirlen yolbaşları hem katnaştı. Davara Kızıl Meydançada geçilecek aydımsaz konserti bilen utkaşar. Putin Ukrayna'nın Kherson ve Zaporozhye sevitlerinin karışılığını biraz ön 30 sentyavrda kol çeken kararları bilen ikrar etti. Bu kararlar Ukrayna'nın basılıp alınan iki sevitinin Rusya tarafından anneksiye edilmeğine yol açan araçı adım olup duruyor. Bu kararlar Putin'in Ukrayna'ya karşı girişen çoluşunun edil ön yanı Luhansk ve Donetsk bavatta adın adımlarına mengdiyar. 4 sevit Rusya bilen 2014 yılda Moskva tarafından bir kanun anneksiye edilen Krim Yarımadası'nın arasına mühüm guriyer geçirgesi olup duruyor. 5 sevit bilelikte Ukrayna'nın umum çayının 20 ötürümünü emele getiriyor. Öz koşunlar sonku bir neçepte ver üstünlüklü karşılıklayın hücumları amala asırayan Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski bu adımı berk cogap kaytırılacaktığını vaade verdi. Hem de korunmak ve hoopsuzluk başlıklarını adattan daşarı yığınağa çağırdı. Zelenski özünün hem de harbi yolbaşlarının yurdun yaralı güçlerini yaravlen üpçün etmege eşeyle de Rusya'nın bundan sonku planlarını ara alıp masalatlaşan onu telegram markala itti. Birleşen Ştatlar ve Birleşen Milletler Uğraması 29 sentyavrda Rusya'nın kabul ediş davarasını geçirmek meylamalarını berk yazgırdı. Davara 4 Ukrayin sevitinde geçirilen ve Gunvatar yurtlarının kalpa atlandıran yönü Moskva'nın sevitleri verilen yolbaşlarının Rusya birikmek meselesinin güçlü golda utapan onaydan referendumlarının izyanı geçiriliyor. Britanya'nın Premier Ministri Liz Truss Putin'i özünün vekilçilik ediyenliğine aydiyan Ukrayin halkının durmuşunu açacağın eskermedilikte tanqitladı. Birleşen Şalık ol adamların öz ihtiyarlı erkini asla ünsüden düşürmez ve Donetsk, Luhansk, Kherson ve Zaporozhye sevitlerini Ukrayin teritoriyalarından başka yurdun teritoriyası hükmünü asla kabul etmez deyip ol 30 sentyavrda aytti. Germanya'nın prezidenti Frank-Walter Steinmeier'em 4 Ukrayin sevitlerine geçirilen referendumlar ve bu sevitlerin Rusya tarafından alınmağını yazgırdı. Biz bu neticeler deyilenleri kabul etmeyeriz. Biz bu serhetlerin ütgödülmeğini kabul etmeyeriz deyip Steinmeier 30 sentyavrda Germanya'nın ağzıverlik günü münasibetli Berlin'in Bellevue köşkününe geçirilen medal kavuşturmak davarası neden çıkışını aytti. ABŞ'nın prezidenti Joe Biden Rusya'nın Ukrayna'nın çayını almağını Birleşen Ştatların asla ikrar etmeyecektiğini aytti. ABŞ'nın devlet sekretarı Antony Blinken olsa referendumlar Ukrayna'dan yer almağın novatta aksiyonun şığını yaşırmak için edilen puç tağırla deydi. Ve neticelerin Moskwada gurnolonuny hem dolaryň Ukrainanyň halkynyň erkini şöhrelendirmeýändigini aýdyp beýanatynyň üstüne ýetirdi. Washington we Ýewropa Birleşigi Russiýany mundan öwrelik güdüňleşdirmek üçin goşmaça sanksiýalara taýýarlyk görýän mahaly Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Putin bilen geçiren telefon söhbetdeşliginde onu dartgynlygy gowşatmak ugruny çäre görmäge çağırdy. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres bolsa Anneksiyanı parahatçılık mümkünçülüklerini xoğup salacak xoğuplu eskalasiya atlandırdı. Guterres, Donetsk, Luhansk, Kherson ve Zaporozhye sevitlerini ele geçirmek babatda kabul edilen istenlik kararın hiç ili kanunu ehmiyeti yok ve yazgarılmağa münasip dedi. Ele geçiriş dünya iktisadiyetine hususan ösüp barayan yurtlarda düyüplü təsirlerin möhlötünü uzaldır ve bizim Ukrayna ve beylik yurtlara xalas ediş yardımlarını ivirmek mümkünçülüklerimize Pes hölçülükdürüdür deyip Guterres aýtdy.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýän Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev, ABŞ-nyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň hemişelik wekili Michael Carpenter 20 sentýabrda Polşanyň paýtagty Warszawada adam ölçügleri boýunça geçirilen maslahatdan çykyşyna Türkmenistanyň mart aýyna geçirilen prezident saýlawlarynyň ne azat, ne adalatly, ne de bäsleşikli bolanyny aýtdy we häkimetiň dinastiýa arkaly atadan ogla geçirilmegini tankyt etdi. Amerikan elçisi Türkmenistanyň 12 martda geçirilen prezident saýlawlarynyň dinastiýa arkaly, ýagny atadan ogla geçirilmegini alyp gelendigini, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlar we adam hukuklary edarasynyň mundan öňki ýyllarda beren teklip namalarının şoltanlı häkimetiniň bölünşigi köptürlülük guruşawy esasy adam hukuklarynyň metbuat azatlygynyň saýlaw dolandyryşynyň saýlawçylary we dalaşgärleri hasaba almagyň kampaniýa geçirmegiň we saýlaw gürrünäki proseduralaryň berjaý edilmegi barada beren maslahatlaryň gözden salynanyny aýtdy. Bu saýlawlar ne azat, ne adalatly, ne de bäsleşikli bolup diýip Carpenter aýtdy. 26 sentýabr 7-nji oktýabr aralygynda Polşanyň paýtagty Warszawada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlar we adam hukuklary boýunça idarasynyň adam ölçügleri maslahaty geçirilýär. ABŞ wekili adam ölçügleri maslahatynyň eden çykyşyna Birleşen Ştatlaryň demokratik täzeleniş we demokratiýalaryň şu günkü günde ýüzbeýiz bolýan iň uly howp hatarlaryna garşy durmak meselesindäki pozisiýasyny beýan etdi. Biz gatnaşyjy döwletleriň käbirini azat we adalatly saýlawlar geçirmek jemgyýetçilik durmuşyna haky den gatnaşyk raýat we syýasy hukuklara hormat goýmak boýunça öz üstlenen alan borçnamalaryny durmuşa geçirmek meselesini aladalı bolmagymyzda galýarys. Biz bu döwletleriň ählisini bu meseleleri çözmek üçin demokratiýa institutlary we adam hukuklary edarasy bilen işleşmäge çagyrýarys diýip ýylç aýtdy. Türkmenistan 12 martda prezident saýlawlary geçirilip döwlet başçylygyny wezipesi öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň oglu Serdar Berdimuhammedow geçirildi. Hasa dol halk maslahatynyň 11 fevralda geçirilen nowatdan daşary mejlisinde öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow döwleti dolandyrmak işlerini ýaş ýolbaşçylara ynanmagy makul hasaplaýanyny aýtdy we wezipeden çekilmek niýetini ýaňdyrdy. Munyň ideýany ýurdun mejlisi gysgaly ýagdaýda prezident saýlawlarynyň geçiriljek günni oglan etdi. Bir aý töwereg dowam eden saýlaw kampaniýasy döwründe ýurdun syýasy sahnasyny ozal tanalmaýan 8 dalaşgär bilen bir hatarda Serdar Berdimuhammedowyň dalaşgärligi merkez saýlaw topar tarapyndan hasaba alyny. Daşary ýurtlarda hereket edýän türkmen opozisiýa toparlary, raýat jemgyýetiniň wekilleri Türkmenistanyň prezident saýlawlaryna bäsleşmek üçin dalaşgär hödürlýänliklerini oglan etdiler. Ýöne türkmen saýlawlaryna opozisiýa awdalary gatnaşdyrylmady. Azatlyk radiosynyň habarçylary saýlaw kampaniýasy döwründe häkimetleriň büdjet işgärlerinden Serdar Berdimuhammedow ses berilmeginiň talap edilendigini habar berdiler. Saýlaw günü Azatlygyň habarçylary ýurdun bir sewtini saýlaw bileteniniň Serdar Berdimuhammedowyň peýdasyna ýetgidilendigini habar berdi. Giň aýran saýlaw düzgün bolmalarynyň arasyna geçirilen prezident saýlawlarynyň bir näçe gün soň Türkmenistanyň merkez saýlaw topary dalaşgär Serdar Berdimuhammedow 72.97 götürüm ses bilen ýeňi jyglan etdi. Saýlawlardan 4 gün öňe Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlar we adam hukuklary boýunça edarasy mundan öňe Türkmenistana saýlaw ulgamyny ýetirmek barada beren teklipnamalarynyň berjaý edilmeýändigini aýdyp Türkmenistana geçirilen prezident saýlawlaryna Finch missiýasynyň iýberilmeliligini maslahat berdi. 15-nji martda Başanyň döwlet departamenti Türkmenistana geçilen prezident saýlawlary boýunça çap eden beýanatyny Başanyň Türkmenistany azat, adalatly we bäsleşikli saýlaw prosesiniň üpjün edilmeýändigi barada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlar we adam hukuklary boýunça darasynyň gelen netijesi bilen ýalalaşýanyny ma'lum etdi. Bir Türkmenistanyň hökümetini saýlaw ulgamynyň baha berji hasabatda görkezilen ölümlere laýyk getirilmegi üçin demokratik institutlar we adam hukuklary boýunça edaranyň beren teklifnamalaryny berjaý etmäge çağıryar diýip Başanyň daşary siýasat edarasy aýtdy. Saylawlardan 7 gün soň 19-njy martda Serdar Berdimuhammedow kasam kabul edip prezident wezipesine girişdi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündelige geplesigimizi dowam etdirýäris. 26-njy sentýabrda Polsiýanyň daşary işler ministrliginiň başlanyjy etapynda Warszawada adam ölçegi boýunça ýygna açyldy. Oňa Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna agda ýurtlarynyň resmi toporlary we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşýar. Duşo Türkmenistanyň delegasiýasy we Ýewropada ýaşaýan türkmen jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri hem bardy. Bu ýygnanyň geçişi we onda Türkmenistandaky adam hukuklary ýagdaýy barada gozgulan meseleler barada oňa gatnaşyjylaryň biri Düýbe Bulgariýada ýerleşýän adam hukuklary boýunça Helsinki gazynasy toparynyň başlygy Täjul Begmedowa bilen gurrun etdik. Söhbetdeşligi kärdesim Ýowsun anyny gurban içirdi.
Täjul bil geçirilýän maslahatda öňkü ýyllardaky maslahatlardan nähili ýetişiklik gördüňiz we olardan size nähili täsirler galdy. Odaly şu arada gurrun berseňiz.
В этом году, в отличие от предыдущих лет, данное совещание было организовано...
Өңкі елді ақыдан тапа аутылықты маслағат бұйыл Польшаның дәшәрі ішлер министерлігінің башланғызет атында таярланды. Өзен бұ маслағат адам өлчөгілері өнші кетірлер өші тәбәптін кем бегендірді. Екінші тапа аут, біздің білшіміздің бұ кезек маслағата қатнашма үшін қатава алдырмақ үслен чықыш етмекчі олан адам қатыкен олды. Şonuň üçin de objektiw sebäplere görä hemme islän adam gelip özüni hasaba aldyryp bilmedi. Türkmenler barada etsem bize belli bolşuna görä onlar aktivist maslahata gatnaşmakçy boldy. Ýene bir bellejekli adam bu ýyl maslahatyň işi, diňe iş taýatlarynda däl gije gündiň dowamında ir taýatlarda we agşamlyk hem dowam etdirilýär, ýagny ara alınıp maslahatlaşylýan tema mesele öwrenken. İş grafiği olsa öğren dertkindi. Yeni bir tapavut olsa bu yıl halkarı yığınağının öğren çınlıkı bulmak bilen bağlı. Şu tebepten kopsuluk meselesi, migrasi meselesi hem ağrı alınıp maslahatlaşılıyor. Çünkü hedir Evropada öğren köp migrant var. Türkmen yağdayı boyunca aytım, biz dine Türkmen yağdayı boyunca değil, bütün dünya yağdayı bilen bağlıyıp da Amerikan delegasiyasının, Evropa Birleşik'in delegasiyasının fikir garayışları yuvaş yuvaştan ütkeyer, deyip fikir ediyarın demokratik devletlerin Türkmenistan bağlı. Awatyndaky pikirlerini üýtgemegine, olaryň demokratik gymmatlyklar boýunça batyş etmek meýillerine hem umytwar diktator rejimleri bilen egleşige gitmezlik boýunça prinsipial pozisiýa bar. Bu görnütin duýulýar.
Täjul, siz maslahatyň geçen 3 gününde nähil meseleleri gowgap bildiňiz?
Мы сейчас за эти три дня, сегодня четвертый день, озвучили такие вопросы, как...
Біздің позициямыз шейлі болды. Яғни біз Түркменстанда демократик сайлауларын кетчірілмейенлігі барадағы метелені қозғыдық. Түркменстандағы райат жемгетінің яғдай барадағы метелені қозғыдық. Бердегі өрен мөхім яғдай Түркменстанда райат жемгетінің ёптығы барадағы позицияның болмағы лен бағылай. Қинататты қарашылың 30 елдің дуамында одалқы олан бар затлар қысылды. Yuvaş yuvaştan aşağı batıldı. Yöne baktığımızda hedir yaşları oyanıp başladı. Ve rayet cemiyetini dikkat etmek mümkün olur diyen umidimiz var. Biz hut şuna ulay umid bağlayarız. Yaş blogçılar başlarını kaldırıyorlar, yaş aktivistler başlarını kaldırıyorlar. Biz onları oldumalı deyip fikir ediyoruz. Onlara kapitaldan demokratik devletler tarafından, hukuk koruyucular tarafından, belki demokratik güçler tarafından mümkün olan ekli kömeği vermeli deyip hesaplayarız. Bugünlerin devamında kozgan yeni bir meselemiz olsa, Türkmen aktivistlerden dışarı yurtlarda izarlanmağı, yanılmağı bilen bağlı oldu. Bu dine Türkiye'de değil, Avrupa'da belki yurtlarda hemşeyle. Bundan başka resmi Aşgabat dışarı yurtlarda öz diplomatik vekilhanalarının işarlarının bar yerlerinde olara yurt dışındaki Türkmenistanlıların hayışlarına, arz şikayetlerine göz yummağa mümkünçilik veriyor. Biz buna rejimin öz rayetlerini öğren yer ve çemeleşmesi hükmünde baka veriyoruz. Yeni bir belirleyecek teyadeliğin bolsa hakimiyetlere taraftar blokçıların peyda olmağı ile bağlı. Olar hakimiyetlerin görközmesi aslında iş çenleşmeye başladılar. Neticede hiç bir karav görmezden olar jurnalistleri, aktivistleri, hukuk koruyucuları, blokçıları, agentler, içalılar, vatanını satyan satlıklar diyen yali söylüler bilen adlandırıp başladılar. Biz bunu internet harassmenti hesaplayarız şeyle de yaş, ayarları, giyizleri, yenilis maşkalıların hatarına koşmak sinanşıkları ediliyar olara hapa tühmetleri, şıldaklar atılıyar, sövgülüyar, bütün tohum ticivlen öldürme hayvat atılıyar. Bunlar tiyadelik ve ervek tiyadelik olup duruyar. Bunların ehli sirayet cemiyetinin kaytadan doğulmağına ören yaramaz tesir ediyar. Onlar İslam adamlarına yarılıp gelmeyip bilerler. İmamına terediyen, hay diyen yok. Bu hili işler ediyen adamlar hiçbir cevapkarçılık çekmeyer. Aktivistler Türkmen rayet cemiyetinin kaytadan dönemeğine ören ulu koşan koşuyarlar. Eğer de biz şu hili yağdayda onlara kömege yetişmesek, Türkmenistan yeni bir neyse 10 yılın devamında orta sır şeritlerinde kalırı inansak da hakimiyetler demokratik güçler babatındaki şeyle katnaşığı követlendiriyana çalım ediyar. Rayet cemiyetinin nere de gaytadan canlanyanlığının tapavudu yok. Türkmenistan'ın özünde olsun ya dışarı yurtlarda ya da Türkiye'de Türkmenlerin köpçülük kulp yaşayan yurdunda ya da Avrupa'da park yok. Biz demokratik ütkütmelere umutlayan yaş nesillerimize kömek koldu vermeli.
Или в Европе. Разницы нет. Важно поддержать наше молодое поколение, стремящееся к демократическим изменениям.
Qadirli dinleyiciler töhbetdeşliğin doğal görünüsünü senbi günü efire gitsek hepdeyanın cemi gepleşiginin dovamında dinləpilersiniz. Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatik Radyosu'nun azathabarını.com web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepliyar Azatlık Radyosu haberler gündeligimizi men gözel Kudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň garaşyklyk güni münasibetli geçirilen at çapyşygynda bir çapyk sowar aradan çykdy. 28-nji sentýabrda Aşgabatda bolan bu pajygaly waka barada garaşyk Türkmen News neşri habar berdi. Türkmen News 28 ýaşyndaky çapyk sowar Ilham Saparowyň döwlet başdutany Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda Aşgabatyň halkara ahaldeki atçylyk toplumunda geçirilen ýarışda atından ýykylanlygyny habar berýär. Maglumatda çapyk sowar keselhanaga kirildi, ýöne ol 2 sagatdan soň aradan çykdy. Onuň boýuny döwüldi we at döşüne bastı diýilýär. Neşir çeşmelerine salgılanıp hadisanın güze çıkmağı zirarlı yarışların getirilmanlığını, dine onun sonkı tapkırının geç başlananlığını haber verdi. Çeyrenin ahirine şimdi hiç kime pidanın ölünlüğü aydılmadı. Yöne yarıştan son ehli çapık suvarlar soru edildi. Saparov'un atının yağdayı cekmecek varlandı. Şirede olsa atın önüm aksak bulunluğunu ya da yarıştan son aksanlığını aydıp bulmayar deyip Türkmen News öz çeşmelerine salgılanıp haber veriyar. Türkmenistan'ın devlet haber veriş seriştileri bu pazıgalı vaka varada haber vermediler. Hekimetler vakanı kommentirlemediler. Türkmen Portal online neşrinde prezidentin bayrağı uğrundaki yarışlarda görüşün acayip ve tolgundurucu bolunduğu haber verildi. Neşir yenici çapık suvarları prezident Serdar Berdimuhammedowyň adından 300 000 manatlık esasi bayrağı öz için alayan ulu pul bayraklarının koşurlandığını haber verdi. Cemi 900 000 manatlık bayrağın uğrunda görüşen 75 yaşta 7 tapkıra 10 adamdan katlaşıptır. Kararsız Türkmen News neşri öz çeşmelerine salgılanıp, ölen Ilham Saparov'un önkü prezident Kurbanguly Berdimuhamedow'un eçiliğindeki atta çapanlığını haber verdi Türkmen News. Çeşmeler Saparov'un adatı bir çapık suar değerliğine ayarlar. Onun karkası Derya Saparov, önkü prezidentinin şahsi atışınat vezipesini yerine yetiriyar, deyip haber veriyar. Neşirin maglumatına göre Merhum Bağır ovasında caylanıptır, hoşlaşık davarasına yukarı dereceli resmiler hem katnaşıptır. Türkmenistan'da devlet senelerinde bayramçılıklı at çapışıkları dəbi övrüldü. Sonku 10 yıllıkların devamında ödünü tecrübeli atışına atken çapık suvar hasaplayan önkü prezident Kurbanguly Berdimuhamedow atçılık puğduğunu öz göz uçuruğunda sakladı. Geçmişte Berdimuhamedow çapık suvar hükmünde at çapışıkların bir neçesine katnaşıp mıdamı yenici hükmünde ilan edildi. 2021-nji ýylda ýurdun häzirki prezidenti Serdar Berdimuhamedow atçylyk puwdagynda öz kakasynyň miras düşer boldy we sähel wagtdan soň 2022-nji ýylyň martynda döwletiň hem başyna geçdi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosu mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Lewabyň dolandyryş merkezi Türkmenabatda yerli häkimetler elin öndürilen azyk gök bakça önümlerini köçelerde satýanlara garşy reýd geçirýärler. Ýurtda dowam edýän agyr ykdysady krizisiň arasynda köp hojuluklar resmi ýagdaýda bazarda ýer almagy mümkinçiligi bolmagy üçin öz öndürin haritlerini uly söwda merkezleriniň golunda satmagy mejbur bolýarlar.
Son günler polisiýa Türkmenabadyň Kenar Bahadyrynyň golunda öýünde ýetişdirilen gök bakça önümlerini, elin süýt gatyk sary ýağ ýaly haritlerini satýanlary ele salma ugrunda işler geçirýärler. Häkimetler olaryň söwda üçin degişli ruhsatynyň ýokdugyny aýdyp, olary Bahadyrynyň golundan gitmäge mejbur ederler.
Dip bu ýagdaýlara saýat bolundygyny aýdýan ýerli ýaşaýjylaryň biri 28-nji sentýabrda gurrun berdi. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan köçe satyjylarynyň ensemesi şäheriň bazarlarynda we beýlik suwda nukutlarynda resmi ýagdaýda ýer almagy maliýe ýagdaýlarynyň asla ýokdugyny, üstesine de munyň üçin wezipli tanyşlaryň zerurdugyny aýdýarlar. Olar bu ýagdaýlarda şeýlede ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady krizis, azyk gymmatçylygy we ýetmezçiligi, şeýlede giň aýran işsizlik sebäpli Elin öndürün haritlerini köçelerde satmaktan başka çaresinin yokduğunu sözüne koştular. Sol bir vaqtta azatlığın söhbetdeşleri häzir kiýaly reýtleriň diňe bazarlaryň we uly söwda nukutlarynyň golunda geçirilýändigine ünsi çekýärler. Olar muny bazarlarda we köçe satyjylarynyň hüdürleýän sol bir haritlerden bahasynyň arasyndaky uly artapawut bilen hem baglanyşdyrýarlar.
Mysal üçin Kenar bazarynda 1,5 litr süýt 15 manatdan satylsa, köçe söwdegärleri ony 9 manatdan ýerleýärler. Köçede garpyzyň 1 kilogramynyň bahasy 2,5 manat bolsa, bazarda ol 4,5 manada diň. Söwda merkezlerinde 9 manatdan satylýan sogun köçede 4 manada satuwa çykarlar. Garaz bu tas ähli haryda degişli.
Dip söhbetdeşmiz belledi. Şeýlede ol köçe satyjylaryny söwda nukutlarynyň golundan aýyrmak barada haýsyň bazı resmilerinden we telekeçilerden gelin bolmagyň mümkindigini ýanykdady. Azatlyk bu maglumaty beýleki garasyz çeşmelere, sol sandy yerli edarlara häzirlikçe tasdikledip bilmedi. Türkmenabadyň häkimligi ýokurky meseleler boýunça azatlygyň soraglaryna umuman jogap bermekden ýüzewirdi. Türkmenistan'da indi 10 yıldan gowrak wagt bäri ilatyň öý hujuluklarynda öndüren önümlerini bazarlarynda töwereginde ýa-da etrapçylaryň aralarynda satmagy ruhsat berilmeýär. Türkmen häkimetleri söwdanyň bu görnüşiniň bi-kanundygyny, satyjylaryň ýürütýän ruhsatnama we bazarlarda söwda tekçelerini almalydygyny aýdyp, köçede azyk önümleri satýanlara garşy gözükçülüklerini wagtyl-wagtyl güýçlendirýärler. Sol bir wagtda kiçi söwdegärler bazarlarda söwda etmek üçin ruhsatnamany almagyň kyndygyny we söwda tekçeleriniň kireýiniň özleriniň maddi mümkinçiliginden aşyk gymmatdygyny aýdýarlar. Gaýly berse de azatlyk türkmen häkimetleriniň esasan hem pandemiýa döwründe bir taraplaryň görnüşde girden çäklendirji düzgünleriniň bazar söwdegärleriniň işine hem yaramaz täsir edendigi, hökümetiň biznese ýeten ziýanynyň öwüzini dolmaýandygy sebäpli öz janyny kast eden telekeçileriň hem bolandygy barada habar beripdi. Türkmenistan yurtta devam eden iktisadi çökkünlüğü ve azyk kıtçılığını boyun almayar. İşsizlerin sanını aytmayar ve Türkmenistanlıların dörü düzülkü zähmet çekmeyi, önüm öndürmeyi ve öz durmuşunu kuvulundurmağı üçün ähli mümkinçilin dörü dülündüğünü öne sürüyar.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.